Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýapyk Türkmenistan internet giňişligini giňeldýän wagty Google terjime türkmen dilini goşdy. Türkmenistan ähli edara kärhanalardan şol sanly hususy telekeçilerden 2021-nji ýyla çenli öz web saýtlaryny döretmek talap edilýär. Lewabyň umum bilim berýän orta mekteplerine okuwçylaryň ýetişigini hasap almak üçin ulanylýan mektep jurnallary sanly ulgama geçirilýär. Bu maglumatların fonunu Google tercüme 5 taze dili şol sanlı Türkmençeni öz bazasına koştu. 27. fevralda Türkmençanın prezidenti Gurbanulu Berdi Muhammedov'un gol çeken kararına layıklıktı. Yurdun ehli edara kârhanalarından şol sanlı hususu teleketçilerden 2021. yılın yanvarına çenli elektron resmi namalar dolonşuğu ulgomunu hem de internet web saytlarını dörötmek gali versede oları işçen tazeləp durmak talap ediliyar. Bu varada TDH xabar veriyar. Resmi xabara görä bu çäreler Türkmenistanyň 2019-2025-nji ýyllarda sanly ulgamlary ösdürmegiň konsepsiýasyny Şeride Türkmenistan'ın daşarık tısadi işini östürmeğun 2020-2025 yıllar için maksat namasını durmuşa geçirmeğun çeğine amal ediliyar. Noyabrın ayağını Türkmenistan ilkinci gedek e.gov.tama çeligili devlet elektron portalını işe girizdi. Resmi mağlumatı göre bu portalın üstü bilen rayetlara devlet hizmetleri varadak mağlumatları anıklamağa mümkünçülük dörediliyar. Mağlumat üçün aydılsa bu maganın dünyada elektron hükümet ulgamlarının ornaştırılmağı boyunca 2018-nji ýyl üçin çap eden soňky hasabatyny Türkmenistan bu ugurda 193 ýurdun arasyna 147-nji orunna yerleşdirildi. Geçen ýyl Ukla kampaniýasynyň Speed Test online tezlik barlyk platformasy arkaly geçiren barlyklaryna görä internetiň öýleri ýa-da edara kärhanalary hödürlenýän görnüşiniň tezligi boýunça Türkmenistan 179 ýurdun arasynda iň uzak orny eýledi. 28-nji fevralda Azatlyk radiosynyň habarçysynyň ýurt içinden habar bermegine görä, Lewap welaýatynyň umum bilim berýän orta mekteplerine okuwçylaryň ýetişigini hasap almak üçin ulanylýan mektep jurnallary sanly ulgama geçirilýär. Lewabyň welaýat bilim müdürligi mekteplerde onlayn sanly jurnallar ornaşdyryp başlady. Okuwçylaryň alan bahalary elektron jurnallara geçirilýär we olaryň ýetişigi gödäwçilikde saklanar diýip Azatlygyň habarçysy maglumat berdi. Ýöne bu çäreler habarçynyň maglumat Otturna gören mugallimlaryň hasabyna durmuşa geçirilýär. İnternet we sanly ulgamlar bilen bagly Türkmenistandan gelip gowuşýan maglumatlaryň fonuny Google terjime 27-nji fevralda öz terjime edýän dilleriniň hatarına 5 täze dili şol sanly türkmen dilini goşdy. Käbir dillerde online content mazmunu diýen köp däl, şonuň üçin olary ulgama girdirmek kyn. Şol bir wagtyň özüne bu dillere terjime edilen materiallaryň hili ýokarlanýar. Google terjime jemgyýeti muňa işçen goşant goşýar. Munyň netijesinde soňky 4 ýylda ilkinji gezek täze dilleri Tatar, Türkmen, Uygur, Ruwanda we Oriýa dillerini goşduk diýip Google terjimeniň programma üpçünçülük injineri Isa Kasvil aýtdy. Täze dilleriň goşulmagy bilen Google terjime häzirki wagtda 108 dil de tercüme etmeyi okuyup durur.